Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, posljednji je radni dan ove sedmice, a dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi vam želi Sara Arsenović. Danas u emisiji Kulturni krugovi, pa kako da kažem, i dobrih i ne toliko povoljnih vesti, pa počnimo od ove. Palički filmski festival koji je trebalo da počne 8. avgusta definitivno je odložen s obzirom na nove mere koje je propisao krizni štab za suzbijanje epidemije koronavirusa, a u Nišu je održana konferencija za novinara u vezi sa ovogodišnjim održavanjem Nišvil Jazz Festivala, te ćete čuti danas direktora Ivana Blagojevića. Kao što znate, ako slušate i naš program, ali naravno i na druge načine, svakodnevno se otkazuju ili odlažu događaji, ali da budemo i malo pozitivni, svakoga dana se objavljuju nove knjige. O jednoj za naš program veoma posebno i govorimo danas, objavljena je 12. knjiga u ediciji Izabrani razgovori Miloša Jeftića u 12 knjiga u izdanju Službenog glasnika. I još malo danas o književnosti, nekoliko minuta je izdvojeno i za kritiku. Saša Ćirić nam predstavlja zbirku priča Dejana Atanackovića. A danas u emisiji Kulturni krugovi i Đorđe Majstorović, Dejan Ubović i Luka Mihajlović, predstavnici tri centra kulture kojima danas posvećujemo pažnju, Omladinskog centra CK13, Kulturnog centra Grad i Kvake 22, kako se i koliko izmenio način rada u ovim centrima kulture, koliko je to uticalo na njihove saradnike i da li je moguće išta planirati u ovakvim okolnostima, saznaćete u nastavku današnje emisije. Peđa Vasić bira muziku, u režiji su još i moja koleginica Vesna Tošović, Verica Gajević. Mi vam svi uz osmeh želimo dobar dan i još jednom dobrodošlicu.
That's the way it'll always seem to be. Dread it every time I come around. The cats are always scrapping, yapping all about some little fuzzy bees. A ding-a-ling staying around the elbow. A bit of this, a bit of that. You bet your dollar that the joints of hell's a popping. Man, life, tops is in a fit. Service in a fit. Ain't there anybody here who wants to put out the fire? Now, this is the most exasperating situation ever. I ain't never seen the likes of this one. I have seen a bunch of really big and talk about it. Wait a minute, hold your horses, see they coming now.
Oh, Mr. Topsy, you should.
Wasting mine, not say it's a beast.
15 sati i 5 minuta, talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Jedna vest nam je privukla pažnju, to je jedna vest iz sveta, odnosi se konkretno na Pariz. U Parizu se narednih dana otvara letnji bioskop na vodi, koji će posetiocima pružiti priliku da istovremeno uživaju u filmovima i hlađenju. Francuska prestonica slavi, odnosno otvara svoj prvi plutajući bioskop na gradskoj reci Seni pod nazivom Cinema Surlo. Bioskop na vodi okupit će do 150 ljudi koji mogu gledati filmove na velikom platnu na obalama Sene u udobnosti 38 električnih čamaca u reci. Plutajući bioskop počinje sa radom 18. jula, odnosno sutra, a organizatori kažu da inicijativa garantuje socijalnu distancu jer svaki brod može ugostiti grupe od 2, 4 ili 6 osoba. A dok mi razmišljamo o tome koliko bi bilo lepo da recimo gledamo filmove na Dunavu ili Savi, saopštavamo vam da će jedna filmska smotra veoma važna u našoj zemlji, 27. festival evropskog filma Palić, čije je izdanje bilo najavljeno ovogodišnje od 8. do 14. avgusta, biti odloženo do daljnjeg zbog novih mera vlade Srbije o zabrani okupljanja. Pa predlažem da čujemo sve detalje od Ilije Tatića, producenta Palićkog filmskog festivala.
Festival definitivno nije otkazan. Festival je samo odložen dok se ne stvore uslovi da se održi pod ipak svim merama zaštite. Trenutne mere koje su na snazi i zabrana okupljanja uslovljava da mi ne možemo planirati, odnosno organizovati u terminu kome smo predvideli, a to je od 8. do 14. avgusta, s tim da od 1. avgusta već bi trebali imati predfestivalski program, tako da ćemo mi pomeriti održavanje festivala da li za nekoliko nedelja ili već za neki drugačiji period, ali pratimo situaciju, pratimo mere koje su na snazi, čim se stvore uslovi za to, mi ćemo održati festival budući da su sve pripremne radnje, odnosno sve programske stvari manje više završene, tako da nama treba relativno malo vremena da, što se logistike tiče, postavimo sve kako treba, tako da nadam se da će se brzo steći uslovi, ali u ovom trenutku, budući da su donete takve mere koje zabranjuju prisustvo više ljudi na jednom prostoru, nadam se da će se brzo steći uslovi i da će naravno situacija čitava zdravstvena u zemlji biti bolja i da ćemo moći onda da koliko toliko normalno organizujemo festival.
A i programski direktor festivala evropskog filma Palić Miroslav Mogorović izrazio je uverenje da će publika tog festivala do kraja leta ipak imati priliku da uživa u odabranim filmovima pod sjajem zvezda uz primenu svih mera prevencija širenja epidemije. Drugi festival na drugom kraju zemlje, Nišvil Jazz Festival, takođe nadaju se, naravno, organizatori da će uz manji broj posetilaca ipak moći da se održi manifestacija u planiranom terminu od 7. do 16. avgusta. Konačna odluka biće doneta 1. avgusta, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare, a sa osnivačem i direktorom festivala Ivanom Blagojevićem razgovarala je naša Biljana Mijalković.
Gospodine Blagojeviću, za sada imamo informaciju da će Nišvil biti održan, ali bez publike, naravno, ukoliko bude uslova za to.
Prema trenutnim odlukama kriznog štaba to je jedina opcija. Da ne bacimo sav trud koji smo uradili, znači mi smo već 1. marta završili, ali od marta do juna došlo je do silnih otkazivanja, odnosno pomeranja za 2021. To se pre svega odnosi na Juliana Marleya, Level 42, Charlie Huntera, Paul McCandlessa, Vocal Sample i ostale. Ali smo uspjeli da umeđu vremenu napravimo relevantan program i on je sad pred vama kompletiran ovde kako glavni, tako i prateći program. A odložit ćemo odluku definitivnu o formatu, da li ćemo raditi online ili sa publikom, naravno zavisno od odluka kriznog štaba 1. augusta, a i još nekih drugih stvari koje su vrlo bitne, to su pre svega odnos karantina u sopstvenim zemljama po povratku sa Nišvila muzičara moramo voditi i o njima računa. Ja sam htio da apelujem na krizni štab, kako republički, tako i sve gradske štabove, da ne označavaju umetničke festivale potencijalnim leglom zaraze, jer su organizatori kako pozorišnih, filmskih, tako i muzičkih festivala itekako sposobni da poštuju mere socijalne distance, mnogo bolje nego što se to radi u lokalnom gradskom saobraćaju, u shopping molovima ili kafanama i klubovima.
Nadajući se da će Nišvila ipak biti, možete li nam reći ko je ostao u programu?
Po običaju, festival će otvoriti 13. augusta Impresija, domaći bend, jel? Sa funk programom Bojana Stamenov i Zoran Šandorov. Zatim je tu Miša Krstić kao dobitnik nagrade za životno delo. Gary Husband, bubnjar McLaughlina sa Matisonom i Nguyen Leom, najboljim svakako vijetnamskim gitaristom. Tu nabrajam još Uroša Perića, Mambo Stars, Anthony B je glavna komercijalna zvezda te večeri i za kraj Studentina. Drugi dan tu je Marcinotto iz Britanije, albanski sastav Kaba Project i najbolji svakako azijski južnokorejski band Yuksu Choi, s kojim trenutno imamo problema jer do 1. augusta važi zabrana bez karantina ulaska iz Evrope, znači ne odnosi se na Srbiju. Kurt Rosenwinkel je, može se reći, top 10 gitarista trenutno evropskih. Čakovec Big Band i Massimo Savić treba da izvedu program Frank Sinatra, Kralj Čačka kao nova dolazeća zvezda srpska. Subotu smo ostavili za Hašimu posle Ejota, možda najbolji band trenutno u Srbiji. Enzo Favata je jedan od top 10 italijanskih saksofonista. Hilda Kazasija, najbolja pevačica, trenutno i perkusioniskinja Bugarske sa Blagojevgrad Big Bandom. A Igor Butman ima najbolju biografiju među ovim učesnicima, zbog stalne saradnje s Herbie Hancockom, Wintonom Marsalisom. Ivan Lins je velika zvezda u Brazilu i zbog korone je zarobljen praktično u Evropi i koristimo priliku da ga dovedemo. Nedelja ostavljena za pobednika Jazz Juniors konkursa u Krakovu, The Cuban Latin Jazz. Zatim su tu jedna vrlo zanimljiva ekipa direktora festivala, Amersfoort holandskog festivala i tajlandskog, najbolji njihov saksofonista Kon Mr. Saxman. Ramon Vale je sjajni pijanista sa Kube, također sticajem okolnosti u Evropi, a po meni zvezda festivala je Stone Riders sa Daryl Johnson. Zvezda te večeri Nišvil Big Band sa Goranom Bregovićem i njegovim orkestrom. Goran je nastupao sa dosta simfonijskih sastava, tako da ćemo te note preurediti za aranžman za Big Band, s obzirom da do sada nije nastupao sa Big Bandom. I naravno, po tradiciji, niški band zatvara festival, to je Coffee Shop. Ostale programe otkazano su jedino dva, Hip Hop i Midnight Jazz Dance, jer je procena da su to rizični stage-evi, zbog toga što publika stoji i nemoguće nam je da održimo mere socijalne distance, što bez problema možemo na svim ostalim stage-evima.
Do tada nam ostaje da poštujemo sva pravila, ali u onoj najlošijoj prognozi, ako publike ne bude, festivala će ipak biti.
Biće ga u online varijanti, ali mi ćemo možda 1. augusta sagledati drugu opciju da pomerimo festival za 10. septembar, ukoliko procenimo da ima šanse da ipak održimo sa publikom.
Hvala puno na razgovoru.
Izabrani razgovori Miloša Jeftića u 12 knjiga, edicija je u biblioteci Svedoci epohe, izdavačke kuće Službeni glasnik, u kojoj je ukupno na oko 8000 strana objavljeno gotovo 150 integralnih razgovora, mahom vođenih pred mikrofonima ovog programa za višedecenijski ciklus emisija Gost drugog programa Radio Beograda. Ove nedelje je Svetlost dana ugledala i 12. knjiga tog izdavačkog poduhvata, temeljno osmišljenog i u celini i u pojedinostima. Koja knjiga zaokružuje ediciju, čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
U formi razgovora, smerom opuštenog, ali nikada površnog, već uvek otkrivalačkog, Miloš Jeftić je od 1974. pa do 2003. godine sagovornicima nudio grozdove pitanja, koja su rađala odgovore. Iz ove perspektive, zaista s pravom možemo reći svedočanstva jedne epohe. Posle više od 200 knjiga u monumentalnoj kolekciji odgovori i 11 knjiga izabranih razgovora u ovoj ediciji Službenog glasnika, podeljenih mahom po granama stvaralaštva, recimo lepota zvuka sa kompozitorima, muzikolozima, dirigentima, izvođačima ili život scene sa glumcima i rediteljima, knjiga koja zaokružuje ovu biblioteku nosi naslov Preplitanja i obuhvata 14 razgovora sa stvaraocima iz bivših jugoslovenskih republika. I ovi razgovori, među kojima je, recimo, onaj sa Miroslavom Krležom, na čak 180 strana, predstavljaju odbranu pamćenja, ali i novinarske profesije, kaže Miloš Jeftić.
Tu je nekih 150 razgovora objavljeno iz svih oblasti umetnosti i nauke. Mnoga imena, nažalost, koja su knjiga više nisu živa. Recimo u ovoj knjizi Preplitanja samo je jedan sagovornik živ. Ja sam ponosan što sam radio u Radio Beogradu. I sad kad u vreme ovih događaja čitam svoje knjige iz te edicije, pomišljam da sam kao novinar ipak uradio nešto što treba da bude znak da novinarstvo nije uzaludan i prolazan posao. Ja mislim da su ove moje knjige u stvari neka vrsta afirmacije novinarstva. Drago mi je što će čitaoci u tim knjigama naći ne samo podatke o ljudima koji su govorili o sebi, nego i mnogo podataka o vremenima o kojima govore. Recimo, moj najstariji sagovornik ovih knjizi je Mirko Rački, kad za svim razgovorima je 103 godine. Kad pomislim o tome i setim se tih razgovora u Splitu, ili razgovora sa Krležom, ili razgovora sa Rankom Marinkovićem, ili sa Blažom Koneckim, znam da bi nova generacija u njihovim iskazima mogla da nađe posticaje za svoje pregnuće i svoje uzlete.
U knjizi Preplitanja, pored pomenutih, nalaze se i Jeftićevi razgovori sa književnicima Mihajlom Lalićem, Izetom Sarajlićem, Cirilom Kosmačem i Dobrišom Cesarićem, zatim rusistom Aleksandrom Flakerom, slikarom Edom Murtićem, kompozitorom Jakovom Gotovcem. Zanimljivo je da i mozaik njihovih različitosti, odnosno preplitanja odgovora na slično usmereno pitanje, može sa ove vremenske distance da uputi i novo svetlo na čitavu epohu. Posebno je zanimljivo bilo pitanje o budućnosti, kaže Miloš Jeftić, autor knjige i, podsjetimo i na to, dugogodišnji glavni urednik drugog programa Radio Beograda.
Mnogi su odlično predvideli budućnost, a mnogi su prevideli sve ono što se dešavati. Uopšte mislim da su novinari u celini gledano i sad posmatrati situaciju mnogo učinili da ovo vreme ne bude zatvoreno, da pamćenje bude osnov snalazanja u budućnosti. Ali sam zadovoljan što jedan novinar dobio izabran razgovor, a i što je objavio eto, više od 200 knjiga.
Ilustracije radi, kako to pitanje i odgovor o budućnosti mogu da zvuče, a čitajući knjigu Preplitanja, dijaloge jednostavno čujete. Poslušajmo ideju odgovora makedonskog akademika Blaža Koneckog na pitanje postavljeno 1979. godine o ulozi književnosti u vremenu pred nama.
Ovaj deo razgovora bi smo mogli, druže profesore, da završimo pitanjem o odgovornostima i iskušenjima književnosti. Da li ona već utemeljena u svet i sve svakog čoveka?
Književnost je trajni pratilac čoveka. Ona briše prašinu sa reči, sintagmi i rečenica. Ja prema tome verujem u budućnost umetničke, to jest prave ljudske reči. Reči koja nam prijanja za srce.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 gigabajta mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
U emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 danas smo za vas, poštovani slušalci, pripremili i jednu temu. Predstavnicima tri kulturna centra koja se većinski finansiraju projektno smo postavili pitanja sa kojim se problemima suočavaju, šta planiraju za budućnost, ali i kako njihovi saradnici sada deluju u ovim promenjenim okolnostima. Kulturni centar Grad, Kvaka 22 i Omladinski centar CK13 predstavljaju samo neke od uporišnih tačaka okupljanja mladih i neafirmisanih umetnika u Beogradu i Novom Sadu. Kako je vest o proglašenju vanrednog stanja dočekana u Kulturnom centru Grad u ulici Braće Krsmanovića u Beogradu, slušamo direktora Dejana Ubovića.
Kao i svi vjerojatno ostali smo, da kažem, bili zatečeni, kao što smo, ja mislim, i dalje zatečeni na izvesnošću. Gomilu programa smo otkazali, dakle, fizički, ali smo onda se prebacili na neku varijantu online magazina koji je bio, eto, kao neko pokušaj nadomeštivanja i komunikacije s publikom. Tako da smo uradili serijal od 2,5 mjeseca koji se zvao On Together i gde smo kao isproducirali neke spotove mladih bendova i uradili intervjue sa ljudima odavde iz inostranstva i tako dalje na temu, eto, situacija i generalno budućnosti. Tako da, eto, prešli smo, da kažem, u neku online varijantu, tako smo, da kažem, premostili.
A tako su premostili mladi okupljeni u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, pokrenuvši online radio stanicu Radio Karantin. Sa druge strane, članovi kolektiva Kvaka 22 su tokom vanrednog stanja delovali u prostoru u Rooseveltovoj ulici zajedno sa američkim umetnikom Ginom Mendiolom, koji je bio gost njihovog rezidencijalnog programa. Oni su odlučili da se ne sele u online sferu, a jedan od osnivača, Luka Mihajlović, objašnjava i zašto.
Ja mislim da zapravo potrebno da postoji taj lični odnos sa umetničkim delom ili sa onim što se sagledava. Razmišljao sam o tome, skoro je preminuo Ennio Morricone, da dam neku listu filmova koje bi inače prikazivao njemu čast, ili da izbacimo filmove koje smo planirali da prikazujemo, u tom smislu da bi ljudi mogli jednostavno da pogledaju dobre filmove kod kuće. A što se tiče koncerta i izložbi, mislim da nikako nije isto da li se prisustvuje na izložbi ili to gledate preko interneta, tako da mislim da je to na neki način besmisleno. Mislim, nije besmisleno, ali nema taj efekat.
Pored otkazivanja ili odlaganja događaja, Omladinski centar CK13 je početkom juna u zvaničnom saopštenju za javnost predstavio još jedan veliki problem sa kojim se suočava, a to je gubitak prostora. U toku su pregovori o transferu vlasništva, a CK13 ne zna koliko će oni trajati i u kojoj su fazi. O tome koliko je na saradnike uticalo prebacivanje programa iz fizičke u online sferu, govori urednik književnog programa CK13, Đorđe Majstorović.
Mi smo udruženje koje funkcioniše po tom nekom hijerarhijskom principu i mi smo samo zapošljivi. U principu sada kada smo bili u karantinu 2 mjeseca, najveći problem je bio kako obezbediti sredstva za ljude koji rade isključivo u klubu, dakle koji su vezani za šang, za realizaciju programa, tonci itd. Tako da smo tu dobili onu pomoć države za koju smo konkurisali, ja pretpostavljam kao i mnoga druga udruženja, imali smo pravo. I stvarno smo dobili određeni novčani iznos i uspjeli smo da pokrijemo to, tako da se za ta 2 mjeseca se stvarno ništa nije osjetilo. Ali sada, naravno, ukoliko se ovo nastavi, ukoliko ponovo bude zatvaranje, to će sigurno na neki način se osjetiti, ne može jednostavno da se nositi i kod nas. Ono što mi sada radimo jeste da već neko vrijeme organizujemo programe u klubu, već se sve organizuje isključivo u dvorištu, naravno to je moguće samo dok je lepo vreme. Tako da nema koncerta, svi ostali programi su ograničeni broj ograničen, broj publike. Jel? Mi sada gledamo jednostavno i za sve naredne projekte koje konkurišemo, uzimamo to u obzir.
Slušamo malo muzike, a posle ćemo čuti i drugi deo današnje teme u emisiji Kulturni krugovi.
Triunfo gritaba las voces del barrio. Triunfo tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada apareció tu recuerdo. En mi mente tu palabra y en mi corazón tu paso, ya en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo ya lo mío.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2, govorimo o tri kulturna centra danas, o Kvaki 22, Kulturnom centru Grad i Omladinskom centru CK13. Dotakli smo se realizacije programa ovih centara u fizičkom i online prostoru, a naravno sa našim sagovornicima razgovarali smo i o samoj promeni procesa rada. Pa koliko se proces rada promenio i koliko je ta promena uticala na saradnike Kulturnog centra Grad? Još jednom slušamo Dejana Ubovića.
Izuzetno. Mislim, sve su to ljudi bili koji su vezani, da kažem, po projektu ili po nekom serijalu događaja. Tako da, mislim, imamo neke programe koji su, kao saradnici su ih radili i koji su izrazito socijalnog karaktera, kao što je Language Cafe program koji se dešava utorkom i gde je stvarno kao bila osnovna ideja da se ljudi nađu zajedno na jako maloj, mislim, razdaljini da pričaju na raznim jezicima. Tako da izuzetno, mislim, cela ta sad, da kažem, kulturna grana, cela delatnost je uskraćena. Mislim, sad tu niko niti zarađuje, niti privređuje. Mislim, postoje tu neki kao programi pomoći od strane drugih zemalja. Nažalost, mislim, ovde se još ništa nije desilo, da umetnici su, ne znam kako preživljavaju danas, postoje te neke ideje, šta znam, ministarstvo i tako dalje, ali mislim da se ništa konkretno nije desilo. Ljudi su na stand-by-u,
Kako Dejan Ubović naglašava, gotovo svi programi Kulturnog centra Grad, koji je trenutno potpuno zatvoren, počivaju na izrazitoj socijalnoj, odnosno fizičkoj nedistanci, što otežava rad. Slično je naravno i u Kvaki 22, koja će rečima Luke Mihajlovića uspeti da prebrodi svaku krizu, pa i ovu.
3 godine za redom smo bili podržani na republičkom konkursu Ministarstva za kulturu, što ove godine je izostalo, zato što je konkurs umanjen, dok je gradski konkurs totalno ukinut, tako da organizacija je još dodatno otežana zbog svega propratnog što ide kroz to, da li je to štampanje kataloga, davanje sredstava za produkciju umetnika, prevoz radova, ako dolazi pogotovo iz drugog grada i tako dalje. Tako da je to sve otežano, sasvim sigurno. Donacije su uvek dobrodošle, ali vidjet ćemo kako će zapravo sve funkcionisati, pošto nije neophodno da se čovek konstantno drži nečega, mora da sve bude fluidno i jednostavno da se pronalaze rešenja u trenutku, a mislim da mi iz Kvake smo ono zapravo diplomirali na toj temi, tako da uvek nešto izmišljamo novo, tako da mislim da ćemo snaći na neki način, nešto ćemo izmisliti novo i još neviđeno.
U Kvaki 22 je u junu održano nekoliko događaja koji ne podrazumevaju publiku od nekoliko stotina posetilaca, što je bila praksa i u omladinskom centru CK 13, koji i sada u svojoj bašti realizuje nekoliko programa poput bioskopa na otvorenom uz, kako kaže Đorđe Majstorović, nešto slabiju posećenost.
U tom periodu, krajem juna, smo zaista imali odličnu posetu na svim programima. Međutim, sada naravno se taj fokus neki način izgubio i jeste nešto manja poseta. Naravno što kad vi napišete da je broj ljudi ograničen, to će automatski obeshrabriti neke ljude da se uopšte upute ovde. Ali dobro, mislim, ranije smo tokom jula imali isto nešto manju posetu iz razloga što gomila studenata prosto napusti grad. Sada je situacija nešto drugačija, dosta ljudi će ostati u gradu, neće ići na letovanje i slično. Tako da mi za sada planiramo da radimo još narednih nedelja dokle god to naravno bude moguće, dokle god to ima smisla uopšte u ovim okolnostima. Naravno pratimo sve mere i poštujemo sve što se propiše maksimalno.
Razgovori sa Đorđem Majstorovićem, Dejanom Ubovićem i Lukom Mihajlovićem bili su prožeti izgovaranjem jedne reči. Videćemo. Te i nama, u trenutku kada je i čuveni njujorški Broadway definitivno zatvorio svoja vrata za publiku do početka 2021. preostaje da vidimo da li ćemo se u ove kulturne centre vratiti do kraja leta ili uopšte do kraja godine.
Now, 'cause I
to you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
sati i 44 minuta u emisiji Kulturni krugovi. Danas za vas, poštovani slušalci, smo pripremili jedan kritički osvrt, odnosno jednu književnu kritiku. Saša Ćirić će nam predstaviti zbirku priča Čovjek bez jezika i druge priče Dejana Atanackovića.
Ogledalo je metafora koju upućuje na omiljeni ili obsesivni motiv i fenomen fantastične literature. Ono je portal u paralelne, nemoguće, obskurne i čudesne svetove, i to svetove unutar našeg sveta koji postoje kao njegov nevidljiv i teško dostupan deo, ali i svetove izvan našeg sveta kao zasebne univerzume. Već prva priča knjige Čovjek bez jezika i druge priče Dejana Atanackovića, kratka priča na svega jednoj strani, ima naslov Uputstvo i pripoveda o, citat, ogledalcu za pamćenje svetih relikvija. Njega je proizvodio u 15. veku Johan G. Zlatar iz Strasbura. Tu zapravo vidimo osnovni postupak Dejana Atanackovića, prizivača fantastike, postupak lirizovane blage mistifikacije. Zlatar je skrivenog prezimena, priča izmeštena u bezbednu zamračenost prošlosti, a ogledalce služi ne onome čemu ogledala inače služe, da se posmatrač u njemu ogleda ili recimo kao retrovizor, već služi za pamćenje. Mehanizam strasburškog zlatara ima dve ravnopravne funkcije. Jedna je pragmatička, druga je mistifikatorska. Pragmatizam se ogleda u ideji da se svete relikvije ili navodni delovi predmeta ili tela hrišćanskih svetaca sačuvaju od dodatnog propadanja time što će biti stavljeni u kutiju. Uz pomoć pomenutog mehanizma, opruge koja podiže ogledalce, posmatrač može nakratko da ima uvid u sadržaj kutije. Drugi uslov je začudan. Kutija sa mehanizmom ne sme da se otvara svaki čas na otvorenom i pri svetlosti dana, već, citat, u zamračenoj prostoriji pod svetlošću jedne, a najviše dve sveće. Opet, dužina posmatranja treba da bude u skladu sa ličnim poimanjem vremena i svetlosti, s tim da niko u ogledalu ne sme da ugleda sopstveni lik. Zapravo, kutija sa mehanizmom ne sadrži ogledalce koje služi da se relikvije vide i zapamte, nego predstavlja instrument za nadražaj libida tajne. Posmatranje postaje bajkoviti postupak kršenja zabrane ili profanacije svetog. Pošto ovde nema vremena da se podrobno pozabavimo ostalim pričama, može se reći da ih karakteriše raznovrsnost. Da je imao imaginativne volje, Atanacković je celu knjigu mogao da osmisli kao priče iz Firence, odnosno kao priče koje se zbivaju u ovom toskanskom gradu. Neke od priča, po pravilu one najkraće, koje se prostiru na jednoj stranici, mogao je mirne duše da napiše, recimo, David Albahari, priču saopštenje iz koje izbija duh neobičnog i lake ironije. U ovoj priči junakinja pod inicijalom E prekida čitanje novina i izgovara šta je dobrota ili gde se dobrota nalazi. Priča je gospodin Đulijani ili priču nestao mogao je da napiše recimo pozni Nemanja Mitrović kao autor knjige Nerasvetljeni Svetozarov nestanak. A priču Allegro Komodo, u kojoj iznenadna provala nemira i panike među publikom, potpuno nekonvencionalnom za jedan barokni koncert klavi čembala, mladog izvođača nije omela ni jedne sekunde, dakle tu priču mogu da napiše svako ko je zadojen harmsovskom tradicijom. Pored pomenutog, ogledala paralelnih i nedostupnih svetova, dvojnika, taksidermista kao zaustavljača vremena, fenomena vremena i njegovog nejednakog proticanja, opsesije tuđim smrtima, još jedan se fenomen provlači kroz Atanackovićeve priče. To je fenomen nestanka. Moramo na kraju da kažemo da ni jedan čitalac nije nestao tokom čitanja knjige Čovjek bez jezika i druge priče. Za sada.
Promet d'appliquer tous leurs savoirs.
Ton majstor Zoran Sujić, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Verica Gajević, muzički urednik Peđa Vasić, ja sam Sara Arsenović, bili su ovo kulturni krugovi. Želimo vam naravno prijatan ostatak dana, a i vikend. Ustala se Radio Beograda 2.